Revuo Esperanto, junio 2023, pagio cent tridek ses. Afriko brilas. Esperanto curso apud la Nacia Parco Serengeti. Articolo de Mulelem Bassa. Estas nur dek 3 chilometri de Serengeti, la Nacia Parco de la urbo Bunda. Se vi voyagas tra la cep sceseo de la urbo Mbanza in la urbo Musoma, chiu situas in mara regiono. Citie vi rencontos nian Esperanto Centron, Bunda Esperanto Kultur Centro, kie ni rencontigas kai lernas Esperanton. La 1 de maio 2023, ciam la laboristoi in la tuta mondo festas sian laboristan tagon, ni esperantistoi in la urbo Bunda occasigis Esperanto curson. La curso temis pri exerzado de la lingvo Esperanto, cae cien lerni cae usi computilon, ciel ilon por faciligi intercomunicadon pere de la tecnologioi. La temoi tractitae dum la curso 1. Lernado por usado de la esperantigitae computiloi. La programo esti sub vido de signoro Dismas Robert Usaia. 2. Kiel usi affixoin in esperanto parolado. Vidanto esti signoro Mulelem Bassa Makaranga. In la curso partoprenis nao personoi, ciui estas esperantistoi logiantai in la urbo Bunda. La curso dauris 4 horoin, cae estis dividita po 2 horoi por ciu temo. La curso comencigis ie la 10 matene. Signoro Dismas Robert Cusaia gvidis la curson instruante alla lernantoi si povi startigi la computilon, coni la programaron, quiu estas instalita in la computilo, cae si kiel usi gin por aliri la retoin. La curso estis ege interessa, cae altiris la intereson de la lernantoi, cae ciui desiris daurigi. Sed, pro limigo de la tempo, la curso atingis finon ie la sessa. Post tiu sequis liber babilado, quiu dauris prescau 2 horon, cae cursanui reiris heimen por mangi. Post la mangio, oni devis reveni por eniri la 2an curso session. Ciel planite, ie la 3a postac mese, comencigis la 2a curso session. Signoro Mulelem Bassa Makaranga instuis alla instruontoi coni la affixoin, prefixoin cae suffixoin. Unue la lernanto iscribis ilin en sia caiero, cae poste la instruisto volonte faris exerzon ili cae controlis ilian laboron. La leziono dauris 1 horon, cae poste estis 2 horo por riposo. Cae ciam estis la 4a kaj duono, comencigis paroliga leziono cun uso de la fixoi in lingua parol. Tio dauris 1 horon, cae la leziono finigis ie la 11a kaj duono vespere. Ciu estis contenta cae giuis la esperanto etoson, dum la tago cune cun la esperantistoi in la urbo Bunda, per babilado raccontado cotopo. Ni esperantistoi in la urbo Bunda desiras al ciui esperantistoi bonan cun laboron por la esperanto agado in la tuta mondo. Legis por vi Laura Brazzabeni.